Jæja, gott fólk, nú höldum við áfram dagskránni og meðan er verið að telja atkvæðin þá förum við í dagskránliðin að veita gullampa félagsins, Kristinn Halldór Einarsson, gjörðu svo vel.
Fundarstjóri, góði félagsmenn, stjórn blindrafélagsins fjallaði og tók ákvörðun það að veita á þessum aðalfundi fjórum einstaklingum gullampa blindrafélagsins sem að er æðsta heiðursmerki blindrafélagsins. Við erum svo lukkuleg að tvö þeirra geta verið hérna með okkur núna en því miður þá eru tvö forfölluð en þessir einstaklingar sem að eru veitti gullampi núna eru Brynja Arthúrsdóttir sem að við þekkjum auðvitað öll sem er mjög vel, Guðmundur Viggósson, augnlæknir, Gunnar Guðmundsson, félagsmaður í blindrafélaginu og sem að margir þekkja af mörgu góðu og Margrét F. Sigurðardóttir kennari. Og ég ætla núna að fara yfir og lesa rökstuðningin sem að er á bakvið veitingu gullabans til allra þessara einstaklinga og að þeim lestri loknum þegar ég er búinn að ljúka því að lesa upp rökstuðning fyrir þau öll fjögur að þá vill ég síðan fá þau hingað upp og fulltrúa þá þeirra sem að ekki geta verið til þess að veita lampanum viðtöku. Og ég ætla að gera þetta eins og hefur tíðkast á þessum fundi allt í stafrófsröð og byrja á Brynju Arthúrsdóttir.